Și deschidem Biblia la cartea a doua, lui Timotei, la penultima predică din seria aceasta, credincios până la capăt, predica numărul 15, și vom citi de la versetul 6 la 8. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Unul din gândurile mele pe care le am este ca într-o zi, într-un an, când și copilul cel mai mic al nostru, Ionatan, crește mai mare, să-i duc în România, așa cum a fost și anul acesta, și să facem un tur prin România, să le arăt țara, cât de frumoasă este țara noastră, România. Și bineînțeles, vreau să-i duc pe la mănăstirile din Moldova, dar un loc pe care nu vreau să îl ocolesc este un loc deosebit. Acolo de unde vine fratele Stetco, la Săpânța. Pentru că la Săpânța există un cimitir special. Este numit cimitirul Vesel. Cimitirul de la Săpânța. Ce este special despre acest cimitir? Cei care nu l-ați văzut și poate vreți să mergeți în România, vă încurajez să mergeți. Eu l-am văzut de două ori când a fost copil. A fost omul acesta pe care am uitat cum îl cheamă, dar sunt sigur fratele Grigore îl știe cum îl cheamă, care a scris pe piatra fiecărui om, într-un mod hazliu, câte o poezie despre fiecare om. Și sunt cam așa, toată viața am lucrat, dar nevasta am prăștiat, sau cam așa ceva. Deci sunt și din astea, cam în stilul acesta. Și la un moment dat, undeva acolo în cimitir, o să găsești și piatra lui și acolo scrie despre el. Și acum, bineînțeles, el a vrut să facă ceva vesel din locul acela sumbru. Însă întrebarea mea pentru tine în această zi este, ce ai vrea să scrie pe piatra ta de cimitir? La mormânt. Ce ai vrea să scrie? Pentru că mergem de multe ori prin cimitire și vedem și îmi place oarecum când mă duc să văd ce scrie pe piatra de mormânt a unui om. Și noi toți știm că pe piatră se scriu niște lucruri mai grozave decât suntem noi, nu? Pe piatra mea, probabil, dacă va scrie cineva, o să scrie ceva mai grozav decât probabil merit eu să mi se scrie. Dar dacă tu ar trebui să scrii pe piatra ta de mormânt, ce ai scrie? Și m-am gândit și eu, oare ce aș scrie? Ei, dacă s-ar găsi undeva mormântul Apostolului Pavel, cred că pe piatra lui de mormânt ar fi scris 2 Timotei 4:7. M-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Aș vrea să scrie pe piatra mea de mormânt același lucru. Și probabil că tu vei vrea pe piatra ta de mormânt să scrie același lucru. Am luptat lupta cea bună. Am isprăvit alergarea. Am păzit credința. Vedeți, până acum Pavel tot i-a scris lui Timotei. A început și l-a încurajat pe Timotei. L-a învățat cum să trăiască. Acum Pavel învață pe Timotei cum se moare. Timotei, va veni o zi în care va trebui să-ți isprăvești alergarea. Va veni o zi în care va trebui să pleci de pe acest pământ. Uite cum ar trebui să pleci. Uite ce înseamnă să fii credincios până la capăt. Ceea ce este foarte interesant despre Biblie este că Biblia vorbește despre oameni așa cum sunt ei. Așa cum sunt ei. Biblia nu ne exagerează pe niște oameni. Noi avem această tendință de a-i face pe oameni extra sfinți, dar Biblia ne prezintă exact așa cum sunt. Cineva a făcut un studiu și a văzut că în Biblie este descrisă biografia, ni se spune despre oameni, despre începutul lor, despre sfârșitul lor, peste 100 de biografii a oamenilor. Deci peste 100 de oameni se spune cum au început și cum au sfârșit. 66% din oamenii despre care ni se scrie în Biblie au sfârșit-o rău. Ori s-au dedat la imoralitate, la curvie, ori au căzut de la credință. 66% din oamenii care sunt descriși în Biblie. Pavel face parte din cei 33%. Și noi ar trebui să facem parte din cei 33% dacă ar fi să luăm această statistică, nu? Pavel se numără printre cei care au sfârșit bine. De ce? Pentru că a trăit o viață deosebită. Pentru că, așa cum spuneam când vorbeam despre cele 7 cuvinte ale Domnului Iisus pe cruce, oamenii mor așa cum trăiesc. Și Pavel acum îi spune despre cum trebuie să moară, cum moare un credincios. Și titlul predicii din această dimineață este Credincios chiar și în moarte. Credincios chiar și în moarte. Și știu că pentru tineri chiar conceptul acesta de moarte este oarecum denaturat. Ne gândim, moarte, who cares, toată viața mea înainte. Nu fi chiar așa de sigur. Nu fi chiar așa de sigur. Și Pavel îi spune lui Timotei acum cum să fie credincios chiar și în moarte. Și acum aș vrea să mergem peste textul acesta, dar să facem aplicația la noi practică. Și noi ne gândim, da, păi, frate Grinșo, eu nu sunt nici în celulă ca Pavel. N-am nici aproape 70 de ani cum avea Pavel. Nu mi se aplică mie. Haideți să vedem cum putem să aplicăm cuvântul acesta la viața noastră. Cei care sunt credincioși chiar și în moarte, numărul 1, sunt conștienți că pot pleca oricând de pe această lume. Sunt conștienți că s-ar putea să iasă din parkingul bisericii și să lovească o mașină și să plece de pe această lume acum, la sfârșitul serviciului divin. Sunt conștienți că acum în biserică se poate întâmpla ceva, un atac de cord și să treacă dincolo. Sunt conștienți că între ei și moarte nu este numai un pas. Și Pavel vorbește lucrul acesta, spune, căci eu sunt gata deja să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. În engleză, for I am already being offered. Deja sunt gata. Sunt gata să mă duc. Și Pavel scrie cu gândul la moarte, dar nu se plânge. Nu este frică de moarte. Vă amintiți? La ultima cine m-am pus întrebarea aceasta. Vă e frică de moarte? Și tot a spus, nu, și nici mie nu mi-e frică de moarte. Și am zis, mie mi-e frică că o să mor, aia mi-e frică. Și la toți vă e frică că o să moriți, nu? Că de-aia ne păzim, de-aia avem grijă. Dar nu ne-e frică de moarte, dar ne-e frică că o să morim. Și Pavel știe că moare și nu se plânge. Avea speranțe că o să trăiască mai mult, pentru că o să vedeți, spune, caută de vino la mine înainte de iarnă. Dar trăia cu acest gând că poate să plece oricând de pe această lume. Și gândul acesta trebuie să fie în mintea noastră. Și acum, Pavel ne dă de fapt o definiție a morții. Ia uitați ce frumos. Moartea este încununarea unei vieți jertfitoare. The crowning of a sacrificial life. O încununare a unei vieți jertfitoare spune, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Dar ce înseamnă asta? În Numeri, capitolul 15, versetul 5, ni se spune următorul lucru, iar vin pentru jertfa de băutură la ardere de tot sau la jertfă să aducă un sfert de hin de fiecare miel. Pavel face referire la acest mod de a aduce jertfa. Când îți aduceai mielul, veneai și cu vinul. Cu vinul acela roșu care, de fapt, simbolizează sângele. Și când jertfa era cuprinsă de flăcări, când jertfa era pe cale să se mistuiască, atunci omul care aducea jertfa trebuia să toarne vinul acela și să-l toarne tot. Și când torni peste jertfă, peste flacără, se face un fum și se înalță spre cer o mireasmă. Și de-aia spune acolo în Vechiul Testament, o jertfă de bun miros Domnului. Despre asta vorbea Pavel. O jertfă de miros plăcut înaintea Domnului. Vinul trebuia turnat tot. Așa cum Pavel de fapt face aluzie la viața lui, toată viața mea, tot ce am în mine, tot sângele meu îl torn acum tot. Mă predau cu totul Domnului în mod sacrificial, în mod jertfitor. Și vinul are și un alt simbol. Care este simbolul vinului în Vechiul Testament? Vinul Gurghiuliu. Este simbolul veseliei. Și Pavel spune, sunt bucuros că pot să dau această jertfă, ca viața mea să fie o jertfă de băutură pentru Domnul. Pentru că pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Moartea este o încununare a unei vieți jertfitoare, a unei vieți de sacrificiu, a unei vieți de slujbă. În Filipeni 2:7 spune, și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Și iată-l acum pe cel care ne-a îndemnat în Roman 12:1 să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu, cum spune el însuși, la moarte de fapt, peste jertfa aia de peste viață. Torni totul, pentru că tot ce sunt vreau să-i dau Domnului Iisus Hristos. Încununarea unei vieți jertfitoare. Și privim la noi și ne gândim, oare ne-am sacrificat pentru Domnul îndeajuns? Oare la sfârșitul vieții noastre putem să spunem că am dat tot? Și ne vedem cât de deficitar suntem la acest capitol. 2. Moartea este o descătușare, o eliberare de povoară. Acest cuvânt care Pavel îl folosește acolo, vorbește acolo, zice, clipa plecării mele este aproape, este un cuvânt care are mai multe conotații. O eliberare de povoară, a fi dezlegat dintr-o robie. Pavel, omul care a spus, și gemem în cortul acesta, suntem robi acestei cărni. În Roman, capitolul 7 și la sfârșit, acolo spune, cine mă va elibera, cine mă va izbăvi de trupul acesta de moarte? O eliberare din robia aceasta pe care firea și păcatul o exercită asupra noastră. Moartea este o descătușare. Vorbim câteodată cu frați surori mai în vârstă care spun, de-abia apuc să mă duc, de-abia apuc să scap, să scap din trupul acesta. O descătușare. 3. O strămutare, o relocare, o mutare, relocation. Știți ce însemna plecarea acesta, cuvântul acesta plecare mai înseamnă și desfacerea cortului soldatului roman. You know guys, when you go camping, yeah, you set your tent there, you live there for a few days, and it's nice the first 3 or 4 days, and by the end of the week, you kind of feel like going home. Vrei să mergi acasă. Domnule, a fost fine în camping, a fost bine, dar tot mai bine acasă. Și atunci urmează partea cea mai urâtă. Când scoți afară țărușii, you pull the stakes. Și trebuie să împachetezi totul să pleci acasă. E urât că trebuie să desfaci și e urât tot campingul ăla, zona aia arată urât. Hei, când ai împachetat totul, te duci acasă. Este o relocare. Pentru soldatul roman, știți ce însemna? Bătălia s-a terminat, am învins și acum mergem acasă. Asta trebuie să însemne pentru noi creștinii. Bătălia s-a terminat. Am învins. Acum mergem acasă. Ne relocăm, ne mutăm. Și apoi, bineînțeles, cuvântul acesta are sensul care e folosit și de Cornilescu, o călătorie, o plecare. Și imaginea acolo este dezlegarea frânghiei ce ține vasul legat pe țărm. Știu că ne place să ne plimbăm pe la beach, ne place, mai mergem pe la Newport Beach câteodată și vedem cum fiecare vaporaș, fiecare barcă este legată cu o frânghie de țărm, nu? Că dacă nu o duce valurile. Și așa suntem noi. Suntem legați de țărmul acesta, suntem legați de pământul acesta. Dar când primim semnalul, atunci se dezleagă frânghia și atunci vasul meu și vasul tău își ia ținta, pleacă în larg, nu te mai ține nimic de acest pământ și te duci înspre ținta ta, te duci acolo unde căpitanul vasului îți spune. Amen. Pavel parcă vrea să-i spună lui Timotei, Timotei, când o să auzi că am murit, să nu te gândești. Bietul Pavel a fost executat din ordinul împăratului Nero. Nu, nu. Ci să-ți amintești ce spun acum, și anume că Nero nu a pus capăt vieții lui Pavel, ci Pavel și-a dat viața de bunăvoie lui Hristos. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Sângele meu vărsat va fi ca o jertfă de băutură ce se varsă peste întreagă jertfă, peste întregul sacrificiu al vieții mele. Este completarea jertfei mele. Singurul lucru ce mi-a mai rămas, îi spune Pavel lui Timotei, este ca și moartea să-i dau tot Domnului. Să mor ca martir. Să mor pentru El. Timotee, eu voi muri, dar voi muri cu zâmbetul pe buze. Asta vrea să-i spună Pavel lui Timotei. Și acum întrebarea pentru noi este, ce fel de plecare vom avea noi? What kind of departure will you have? Cum vom pleca de aici? Știți ce ne caracterizează pe noi oamenii? Noi trăim ca și cum nu vom muri niciodată. Și mulți oameni mor ca și cum n-au trăit niciodată. Pentru că n-au nimic în spatele lor. Numai fun, numai bucurie, numai waste of money, numai toys, all kinds of toys. Astea se duc. Și trebuie să lași ceva în urma ta. Cei care sunt credincioși chiar și în moarte sunt conștienți că pot pleca oricând de pe această lume. Doi, cei care sunt credincioși chiar și în moarte lasă în urma lor o moștenire spirituală deosebită. Ăștia lasă ceva în urma lor. Acum haideți să fim sinceri. Fiecare din noi vrem să lăsăm ceva în urma noastră. Și există această luptă să las tot ce am, lucrurile materiale și toate lucrurile să le las copiilor mei. Și vedem mai ales aici în America să ceartă după aceea, să duc la judge, își împart, ajung unde nu trebuie din cauza a unei case care se părăginește sau din cauza unor bani pe care oricum o să cheltuiască. Și nu e rău, nu e rău să lăsăm în urma noastră lucruri materiale. Dar important este ce am lăsat în testamentul ăsta spiritual. Și Pavel, uitați ce lasă. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Asta lasă Pavel lui Timotei. Asta vrea Pavel ca Timotei să învețe. Asta trebuie Timotei să modeleze în viața lui. Să preleze ștacheta aceasta. Ștafeta, mă scuzați. Ce a lăsat în spatele lui? O viață disciplinată spiritual. M-am luptat lupta cea bună. Și imaginea asta este de la jocurile de atunci, de la jocurile greco-romane din vremea aceea. Vedeți, Pavel era conștient că sunt jocuri sportive, de la alergare sau de la luptele greco-romane. Și noi știm că viața este o luptă, dar nu toți ne luptăm lupta cea bună, asta e problema. Ne luptăm după alte lucruri. Viața este o luptă pentru agonisire materială, pentru faimă, pentru alte lucruri pieritoare. Pavel ne spune că s-a luptat o luptă pentru care Nu trebuie neapărat să aduni tot mai mult, ci o luptă în care dai mai mult. Și Pavel spune, am luptat lupta cea bună. S-a luptat, a suferit, dar a suferit pentru Evanghelie. Pavel n-a fost ahtiat după confortul după care mulți predicatori, mai ales în societatea de astăzi, sunt ahtiați. Pavel n-a avut his own private jet. No. N-a avut nici nu știu câte boats. Ce-i drept, n-a avut nici mașină. Nu? Cum avem noi. Probabil că ar fi avut dacă trăia în secolul acesta. Pavel n-a făcut abuz. N-a trăit în lux. N-a trăit în confort. Pentru că Pavel s-a luptat lupta cea bună. S-a luptat după reguli. N-a fost descalificat. Nu? O viață disciplinată spiritual. Și a iubit cărțile. A citit, a studiat. S-a autodisciplinat. La un moment dat spunea, mă port aspru cu trupul meu. Ca nu cumva după ce eu am propovăduit la alții, am predicat la alții, eu însumi să fiu lepădat. O viață care a fost caracterizată de disciplină spirituală. Exact de ceea ce fratele Paul vorbea aici. Toi, o viață cu o direcție divină. Mi-am isprăvit alergarea. Pavel a știut de când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos care este scopul vieții lui. Și scopul vieții lui a fost alergarea, această țintă după Domnul Iisus Hristos. A știut că pentru asta trăiește. De când l-a chemat Domnul Iisus Hristos și când i-a spus, ți-e fi greu să dai înapoi într-un țepuș. Nu poți, Pavel, nu mai poți să mergi înapoi, numai înainte. N-a trăit la întâmplare, a știut care este rostul vieții lui. Mi-am isprăvit alergarea. Știa că merge pe urmele Domnului Iisus Hristos. La un moment dat spune, uitând ce este în urma mea, alerg spre țintă. Și Evrei 12, 1 cu 2, practic, așa de bine reflectă lucrul acesta. Zice, să ne uităm țintă la căpetenia desăvârșirii noastre, să dăm la o parte orice piedică și să alergăm, să isprăvim alergarea. Sunt sigur că ați mai auzit unii dintre dumneavoastră întâmplarea aceasta adevărată, însă o spun încă o dată pentru cei care n-au auzit-o. În anul 1968, ei, mulți nici măcar nu erau născuți atunci, octombrie 20, la ora 7 p.m., în Mexico City, în timpul Olimpiadei din Mexico City. Luminile aproape că se stingeau pe stadion și oamenii erau gata să plece de pe stadion pentru că s-a terminat cursa de maraton. 26 de mile este un maraton. Nu? 26 de mile. Sunt unii care și-au făcut țintă să alerge un maraton și e bine. Nu e rău. Cu două ore înainte, Mamo Valdi din Etiopia, că ăștia aleargă mult, ăștia etiopienii, kenienii, ăștia sunt cei mai buni alergători, a terminat cursa pe locul întâi. Și acum, după două ore, când toată lumea se pregătea să meargă acasă, s-a auzit sirenele. Se întâmplau, se gândeau oameni, oare ce-o fi? S-a uitat și venea unul care de-abia se târea. Un om care era bandajat la genunchi, obosit, de-abia mergea. Însă purta tricoul Tanzaniei. Numele lui era John Stephen Aguari. A venit și cu ultimele lui putere a trecut linia de sosire. Și la sfârșit i s-a luat un interviu și l-a întrebat cineva, domnule Aguari, ești rănit, de ce n-ai abandonat cursa așa cum au făcut-o și alții? La care omul acesta Aguari a spus, ascultă domnule, țara mea nu m-a trimis aici 7.000 de mile să zbor până în Mexico ca să abandonez cursa. Țara mea m-a trimis aici ca să termin cursa, ca să termin maratonul. Dragul meu, Dumnezeu nu ne-a lăsat aici ca să abandonăm cursa. Câtă vreme ne place pocăința să mergem înainte, când nu ne mai place o lăsăm moale. Abandonăm cursa. Dumnezeu m-a lăsat aici, Dumnezeu te-a lăsat aici ca să-ți isprăvești alergarea. Ca să-mi isprăvesc alergarea. Până la capăt, chiar și în moarte să rămân credincios. O direcție divină te uiți, așa cum se spune aici, te uiți direct la Domnul Iisus Hristos și îl urmezi pe El. Asta e direcția pe care trebuie să mergem. Apoi Pavel a avut o viață bazată pe o doctrină corectă. Am păzit credința. Am păzit credința. Care credință? Pavel, de ce ne-ai spus acolo, am păzit credința penticostală? Pavel, de ce ne-ai scris, am păzit credința ortodoxă? Pavel, de ce ne-ai scris, am păzit credința presbiteriană? Nu. Pavel, când vorbește despre credință, vorbește despre o singură credință. Care? Credința în Domnul Iisus Hristos. Amin? Asta trebuie să o păzim. O viață care se bazează pe adevărul Scripturii. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că n-a făcut compromisuri în viața lui de credință. Când alții au căzut de la adevăr, Pavel a rămas în picioare. În ciuda tuturor neajunsurilor, în ciuda tuturor primejdiilor, a predicat cuvântul. Nici măcar lanțurile închisorii romane n-au putut să-l facă să-și piardă credința. Am păzit credința. În vremea aceea, de fapt, romanii aveau un singur gând, să-i facă pe creștini să-și lepede credința. Pentru că, așa cum v-am mai spus, creștinii spuneau, Iisus este Cezar. Iisus este Domnul. Romanii spuneau, nu, Nero este Cezar. Și aici era o problemă. Și pe mulți creștini, mai ales în perioada de persecuție, li se cerea să-și lepe de credință, să spune Iulius Cezar, Claudiu este Cezar, sau mă rog, împăratul de atunci. Trăim zile în care mulți au o credință, sau cred că au, și nu și-o mai păzesc. Pavel ne vorbește despre credința în Domnul Iisus Hristos și la un moment dat spune în Romani 8, 35-37, două versete pe care le știm așa de bine. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea? Sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Slăvit să fie numele Lui. Pavel spune, nu m-am clintit din loc. Asta da moștenire. Asta este moștenirea pe care vreau să o las eu copiilor mei. Asta este cea mai importantă moștenire. Când se vor gândi copiii mei la mine să se gândească, Doamne, mi-aduc aminte că tata și-a luat timp să stea cu noi, să ne citească din Biblie, să ne explice din cuvântul lui Dumnezeu. L-am văzut rugându-se pentru noi. Da, m-a supărat când era tot timpul în office-ul lui făcând predici. Dar și-a investit viața în slujirea lui Dumnezeu. Asta este investiția pe care vreau să o fac în copilul meu. Moștenirea pe care vreau să o las copilului meu. Moștenirea pe care trebuie să o lași copilului tău. Pavel a continuat să alerge, a continuat să lupte, a continuat să creadă. Timotei, spune Pavel, există o viață ce merită trăită și o moarte pentru care se merită să trăiești. Hai să mai repet încă o dată. Există o viață ce merită trăită și o moarte pentru care merită să trăiești. There is a life worth living and a death worth having. Merită să trăim. Noi avem, păi nu mai are, așa e? Frate, hai să fim sinceri, nu ne dăm drept alții și nu vreau să mă dau drept altul. Vine câteodată cel rău și ești năcăjit și el stresat și spune, ce rost mai are și viața asta? Și ne lamentăm și ne victimizăm. N-are niciun rost viața asta. Și vine Pavel și spune, nu, există o viață ce merită trăită. Care este aia? Pentru mine a trăi este Hristos. Și există o moarte pe care merită să o ai. Pentru care merită să trăiești, ca să mori așa cum moare un om al lui Dumnezeu. Ce vei lăsa în urma ta? Vei fi un exemplu pentru copiii tăi, voi fi un exemplu pentru copiii mei, în credință, în alergare, sau vă fi un exemplu de nemulțumire, de îndoială, de cârteală? Doamne ajută-ne să lăsăm o moștenire spirituală deosebită. Și al treilea lucru, cel care este credincios chiar și în moarte, vedeți, a privit în jurul lui și a zis, pot să mor oricând în prezentul lui. A privit în urma lui și a spus, am lăsat o moștenire deosebită, dar acum privește înainte. Și când privește înainte cu încredere. Nu este frică. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Pavel privește în viitor, dar mai mult, Pavel privește în eternitate. Nu mai am multe zile de trăit. Dar privește înainte. Ce vede înainte? Fum, negru, demoni. Nu. Pavel vede o răsplată. Răsplata pe care a așteptat-o. Răsplata pentru care a muncit, a slujit. Și spune, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și haideți să trecem puțin peste răsplata lui. Răsplata lui Pavel, care poate să fie răsplata noastră, este o răsplată garantată. Este o răsplată garantată. De acum mă așteaptă. Sensul este depozitată acolo. Dumnezeu a pus-o acolo, Domnul Iisus Hristos a pregătit-o pentru mine. N-am nicio îndoială. Viața de dincolo nu este o poveste. Eu cred în viața aceasta. Nu e o poveste ca să facem pe oameni să fie mai buni, să le fie frică la oameni, că o să vină o viață viitoare. Nu. Pavel știe. Este o răsplată garantată. Dacă ai credință, dacă într-adevăr crezi în Domnul Iisus Hristos, vreau să spun, dragul meu, există garantat acolo pentru tine o răsplată. Domnul Iisus Hristos singur se îngrijește și o garantează pentru tine. Apoi este o răsplată glorioasă. Glorioasă. Deci mă așteaptă cununa neprihănirii. Extraordinar. Extraordinar. La jocurile acelea sportive, la un moment dat se punea cununa aia de lauri, așa o cunună, când a fost Jocurile Olimpice din Atena, au făcut același lucru. O cunună din lauri, așa o pusă, care se veștejește, care se usucă. Când eram noi în România, nu, premiul întâi primea, premiul întâi era cu coroniță. 2 și 3 era fără coroniță. Și aveam un obicei, când luam premiul, veneam acasă și mi-aruncam coronița pe casă, sus acolo, ca să stea acolo tot anul, o vedeam acolo, dar era veștejită. Să veștejea. Coroniță, da, aia se veștejește. Dar asta este o cunună glorioasă. Și Pavel putea să folosească două cuvinte pentru cununa aceasta, pe care au și corespondență în limba română. Pentru coroană, pentru cunună, sunt două cuvinte. Este Stefanos. Stefanos. Și este Diademos. De la diadema. Amândouă le avem noi în românește. Stefanos înseamnă cununa celui care biruiește. Diadema este cununa împărătească, coroana împărătească. Și Pavel spune, mă așteaptă Stefanos. Mă așteaptă cununa biruinței, coroana victoriei. Și vedeți care este ironia aici? Nero îi taie capul lui Pavel. Nero îi taie capul lui Pavel. Dar Iisus pune pe capul lui Pavel. Cum o fi ăla, numai Domnul știe cum o fi capul ăla. Pe capul lui Pavel, Domnul Iisus Hristos va pune cununa victoriei, corona neprihănirii, una care nu ruginește, una glorioasă, slăvită. Ce deosebită va fi ziua aceea, când Domnul Iisus Hristos îți va pune cununa aceasta. Alt lucru despre răsplată, este o răsplată personală. Zice, mi-o va da. Mie. Domnul Iisus Hristos personal îmi va da această cunună, această coroană, în mod personal. Voi sta în fața judecătorului cel drept. Vedeți? O altă ironie. Pavel urmează să stea în fața judecătorului nedrept, în fața lui Nero. Și Nero îl va condamna. Nero îi va tăia capul. Dar va sta Pavel în fața unui judecător drept, care va întoarce sentința. He will reverse the sentence. Și va spune, Pavel, eu sunt judecătorul cel drept. Voi sta în fața unui judecător drept pe care nu-l pot păcăli, în fața căruia nu pot să vin cu scuze, în fața căruia nu pot să vin că, Doamne, eu n-am vrut așa, Doamne, că noi așa spunem cu oamenii, Doamne, și avem și cu soțul cu soția, spunem câteodată, ne certăm și, păi, nu așa am vrut eu. Nu? Altfel am vrut să spun și Dumnezeu cunoaște gândurile, se cunoaște totul. La El nu mai putem să că așa am vrut, că așa n-am vrut. La El nu mai ține, nu ține cu scuze de asta cu care vorbim noi în fața oamenilor. Și în fața Lui vom sta exact așa cum suntem, gol-goluți în ceea ce privește sufletul nostru. Vom sta așa cum suntem. În scurt timp, Judecătorul Suprem va inversa această sentință a lui Nero și îi va da câștig de cauză lui Pavel. Și îi va da această cunună personală. Știți, în America primești câteodată o cunună sau un cadou prin poștă, pentru un mesager. Sau, mă rog, trimite pe altcineva. Nu, nu, nu. Judecătorul cel drept, personal, îți va pune coroana pe cap. Apoi este o răsplată viitoare, în ziua aceea. Care zi? Este ziua pe care o așteptăm fiecare din noi. Este ziua revenirii Domnului Iisus Hristos. Este ziua în care va începe totul, de fapt, se va desfășura totul, va începe judecata de răsplătire, când vom sta cu toții în fața scaunului de judecata lui Hristos. Cândva, cred că o să predic despre judecățile acestea. Pentru că noi, cei credincioși, nu vom merge la judecată cu cei necredincioși. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 5:10 că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Asta este o judecată a răsplătirii. Noi mergem la o judecată a răsplătirii. Cei necredincioși merg la judecata de la tronul alb, din Apocalipsa, capitolul 20. Dar toți va trebui să stăm în fața judecătorului cel drept, în fața celui care ne va premia. Așadar, dragul meu, nu știu prin ce treci acum, nu știu care este starea ta de spirit, nu știu care este necazul tău sau suferința ta. Vreau să spun că există o răsplată viitoare pentru toți cei care au o viață de credință, pentru toți cei care sunt credincioși și se strădesc din tot sufletul lor ca să ducă o viață de credință, o viață aproape de Domnul Iisus Hristos. Pentru că va veni ziua aceea și ziua aceea va veni negreșit, ori vrem noi să acceptăm, ori nu. Va veni o zi în care vom sta în fața Lui. Și ce vei face atunci? Spunea cineva, noi cântăm că nu va mai fi lacrimi atunci, dar zice, vor fi lacrimi când vom sta în fața Domnului Iisus Hristos. Și spunea el, vor fi lacrimile regretului. Care regret? Pentru că în ziua aceea când voi sta în fața Domnului Iisus Hristos, cred că am să plâng în mod spiritual că n-am lucrat mai mult, că n-am făcut mai mult bine, că am ales de multe ori confortul meu personal decât să ajut pe altul. Că n-am făcut mai mult pentru lucrarea lui Dumnezeu. Asta va fi regretul nu numai a meu, probabil și al tău. Că am alergat prea mult după lucrurile astea pământești, care trec. Și nu m-am ocupat de lucrurile care trebuiau. Va fi o răsplătire viitoare. Va veni o zi în care vom sta în fața Lui. Și trece timpul. Poți să fii tânăr. Viața se duce. Am mai spus cu o altă ocazie, l-am întrebat o dată pe fratele Titu, avea 73 de ani. Și cu fratele Titu, Abahidianu, puteai să vorbești orice. Și l-am întrebat foarte straight, frate Titu, cum te simți? Ai 73 de ani, nici măcar nu era bolnav. Și știi că mai sunt 10, 20 de ani și te duci la Domnul. Spune-mi cum ești. Cum simți tu? Vreau să știu și eu. Și mi-a spus, crinișor, dragă. Trupul ăsta e îmbătrânit, dar mintea mea tot tânără e. Tot așa sunt, tot tânăr sunt. Dar sunt gata să plec. Sunt gata să plec. Anii au trecut, anii se duc. Va fi o răsplată viitoare. Pentru că pe pământul acesta nu poate să fie dreptate. Dar dincolo va fi dreptate. Și ultimul lucru care vreau să-l amintesc în această zi, despre răsplata aceasta. Răsplata aceasta este o răsplată disponibilă. Cum adică disponibilă? este disponibilă pentru toți cei care îl iubesc, care iubesc venirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că așa spune Pavel, și nu numai mie, Pavel nu e egoist. Eu iau răsplata asta și nimeni să nu mai aibă, nu. Pavel vrea toți să aibă aceeași răsplată, nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Este disponibilă pentru mine, este disponibilă pentru tine, este disponibilă pentru tine care poate încă nu te-ai întors la Dumnezeu, care încă mai stai poate pe bancă și te gândești, mă, nu cumva spovești asta ce ne predică fratele Crinșor, nu cumva e numai așa un mit făcut așa de oameni ca să fie oamenii mai buni. Nu, dragul meu, este cuvântul lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu care a schimbat viața a mii și milioane de oameni, este cuvântul lui Dumnezeu care poate să schimbe viața ta. Este cuvântul lui Dumnezeu care poate să-ți dea o nouă destinație. Pentru că răsplata asta este disponibilă, este și pentru tine. Cununa neprihănirii. Nu prin meritul tău, ci prin meritul lui. Aș vrea să te întreb acum în încheiere, în care celulă a vieții ești? Nu ești în închisoare, dar poate ești într-o celulă a suferinței, a necazului, a strâmtorării, a problemelor financiare, a problemelor de tot felul. Ești limitat, ești strâns acolo. Și mesajul lui Pavel pentru noi și pentru Timotei de astăzi, trebuie să fim credincioși chiar și în moarte, chiar și în moarte. Privind înainte, ce vei lăsa în urma ta? Vei lăsa un exemplu de încredere sau un exemplu de frică? Vei lăsa o viață ce merită trăită sau o viață care, spui, domnule, nu merită să trăiesc? El ne va evalua disciplina spirituală a tuturora. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. Fie că aceste cuvinte să caracterizeze viața mea și viața ta, dragul meu. Pentru că ni se cere să fim credincioși până la capăt, chiar și în moarte. Amin.